Azad Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Malohat Eshonqulova. Assalomu alaykum Malohat.
Assalomu alaykum.
Ijtimoiy tarmoqlarda sizni so'nggi suratlaringizdan birini ko'rib, juda qo'rqib ketdim desam ham bo'laveradi lekin. Tinchlikmi, nima bo'lyapti? Shu qadar qattiq og'riyapsizmi?
Ha, endi bir yildan oshib ketdi-ku, shun kunma-kun ahvolim og'irlashib boryapti, bilmadim, lekin uy sharoitida hamisha hali doktorlarni qo'llarini olganman, muntazam ravishda tabiblarni ko'rsatmalariga amal qilganman. Shunday bo'lishiga qaramasdan bilmayman, hech o'nglanish yo'qda. Umrim analiz topshirib kasalligimni aniqlik kiritishini o'tiveryapti. Hech bu kasallikda aniqlik kiritilgani yo'q haligacha. Aynan nima kasal, hali qon raki deydi, hali o'zing rak deydi, hali boshqa kasal deydi. Mana bugun o'ng qo'lim ishlamay qoldi, tirsagimgacha dedimki, bir 10 kundan oshdi. Anaqaga skoriy olib borganda konsultatsiya nerpatologga deb yozib berdi. Nerpatolog konsultatsiyasiga bugun bordim. 52 odam o'chirib ekan, bir bola o'tkirsam, yo'q, siz revmatologga borishingiz kerak, siz umuman bizni kasal emassiz deydida qo'lim uchun.
Endi kasalxona yurishingiz alohida gaplashamiz. Endi bugungi ahvolingiz og'irligi to'g'risidagi ma'lumotni boshqa bir narsadan, boshqa bir voqeadan oldik. Yelena Urlayevani yana melisa olib ketganmiz va bu gal u kishini melisa olib ketishi siz bilan bog'liq ekan. Demak, sizni uyingizga kelayotganda melisa olib ketibdi emish. Avvalo Yelena Urlayeva inson huquqlari himoyachisi, tinglovchimiz uchun aytib qo'ymoqchiman, hozir qayerda?
Hozir onasini uylarida uy sharoitida lechenie olyaptilar.
Melisa xonada emas, a?
Kecha kechqurun soat mahalliy vaqt bilan 16:30 ichki ishlar xodimlari qo'yib yuborishgan. Mana bunday bo'lganda voqea aslida.
Yo'q, shu Yelena Urlayevani navbatdagi bor qo'lga olinish to'g'risidagi alyans xabarida bundoq deyilyapti. Demak, 16-avgust kuni sizni ko'rgani bormoqchi bo'lgan va o'sha paytda sizni uyingizni terrorizmga qarshi bo'lim xodimlari qurshab olganmish. Chindan ham shunaqa bo'lganmi?
Endi nima deysan ekan, bu birgina men chekimga chiqmagan, chunki hozir mustaqillik arafasi-ku, xavfsizlik choralarini kuchaytirish maqsadida faqat meni, Yelena Urlayevani ham, Rustamovni, hamma inson huquqlari faollarini, mustaqil jurnalistlarni uylarini atrofi maxsus xizmat xodimlari tomonidan qurshovga va nazoratga olinadi. Bu tabiiy jarayon.
Nazoratmi, qurshovmi?
A?
Nazoratmi, qurshovmi?
Umuman olganda biz Shuvetiston himoyasiga nisbatan 13 avgust kuni namoyish o'tkazamiz Mustaqillik maydonida deb shahar hokimiyatiga xat berganimiz uchun bizni uylarimizni atrofini 11-dan boshlab qurshovga olishgan.
Yo'q, qurshov deganda mana qurshov deyapsiz. Qanaqa bo'ladi o'sha qurshov?
Endi qurshov bilasizmi, bitta emas, bir nechta shu nima deydi, 5-6 odam, ko'p odam, ko'p mashinalar nima ko'magida nazorat qilinadida, siz qadamlaringiz kuzatib boriladi. Agar bitta bo'lsa, ikkita bo'lsa, hozir ko'ramiz, biz o'rganib qolganmiz, bitta ikkita nazoratsiz yurmaymiz hech qachon. Lekin mana shunday paytlarda 10-tagacha, bittadan 3-tagacha mashinalar nazoratida yuribdi. Masalan,
endi siz Malohat, tushundim. Mana o'sha mashinalar nazorati deyapsiz. Aynan sizni uyingiz, siz o'zingiz ular nazorat qilish bilan shug'ullanayotganini qayerdan bilasiz? Balki qo'shningizga kelgan odamdir.
Yelena Mixailovna tez yordam mashinasini chaqirib meni tez yordamga olib ketayotgan paytda kechqurun 19:30 tez yordam mashinasini orqasida bir emas ikkita mashina nazorat bilan kuzatib borardi. Keyin yana bir narsaki, ular bizni ichki ishlar bo'limida ishlab ketaverib, terrorizmni bolalar ishlab ketaverib, ko'zimizga tanish bo'lib qolgandi. Biz istaymizmi yo'qmi ularni taniymiz. Ishni oldiga chiqqanimizda shunday qaraganimizda qaysi biri qo'shnimiz va qaysi o'sha doim bizni qabristonga olib tashlab ketadigan, olib borib kechgacha ushlab o'tiradigan o'sha maxsus xizmatni bolalar ekanligini darrov tanimizda va ular yosh bolalar bo'lgani uchun tajribasi deyishdan sezdirib qo'yapti.
Xo'p, bu tushunarli. Keling endi mana kechagi voqeaga. 16 avgust kuni yuz berdimi Yelena Urlayevani uyiz oldida qo'lga olinishi?
Yelena Urlayevani uyini qurshovga olgan. Yelena Urlayevani kechi.
Ha, Yelena Urlayevani uyini qurshovga olgan.
Ha, kecha uydan chiqmaslik maqsadida.
Ha, tushunarli. Va o'sha joydan olib ketishgan, ha?
Ha, yo'q. Qayerga boryapsiz deyishdi Ishonqulovani. Og'ir ahvolda ko'rib yotqizib davolanishimiz kerak, davolatishimiz kerak deganda Yelena Mixaylovnaga ular yo'q, hech qayerga bormaysiz, uyingizdan chiqmay uyingizdan chiqsangiz bugun ham biz bilan rovdada o'tirishingizga to'g'ri keladi. Oxirga qaramasdan Yelena Urlayeva endi mustaqil odamman, xohlagan odamimni borib ko'raman, xohlagan odamdan kimni so'rayman deb chiqib ketganlarda keyin Maksim Gorkiy metrosigacha kelganlar. Maksim Gorkiy metrosiga kishi edi. Militsiya xodimni to'xtatib, fotoapparatlarini olib, shu yerda ularga nisbatan provokatsiya uyushtirib, o'sha yerda urgan. O'sha yerda oyog'im singan ekanmi deydi. Yelena opa issiqda aytadi, sezmagan ekanman deyaptilar. Rovdiga naryad chaqirib, rovdiga olib ketgandan keyin Yelena Mixaylovna o'sha yerda sovigandan keyin og'riq bo'ldi. Men yalindim, tez yordam chaqiringlar deb chaqirmadi. 1:30-2 yaqin meni qo'yib yuborishdi. Keyin travmatologiyaga borib yordam olib qizim
deyaptilar. Bu tushunarli. Endi Malohat, mana doktorma doktor yurganingizni bir qog'ozga tushirgan ekansiz, o'shani men o'qidim. Endi jurnalistsiz, siz jurnalistsiz, men jurnalistman, ko'p narsaga o'zi hayron qolmaydigan ham bo'lib qolganmiz. Har xil vahimali gaplarni eshitaverib, yozaverib bu gaplar to'g'risidagi xabarlarni, lekin o'sha yozuvlaringizda meni mutlaqo hayron qoldirgan bir narsalar bor. Aytyapsiz, qarang, yozyapsiz. Tasavvur qiling, ertalab borib birgina shifoxonaning o'zida 263 nafar odamdan keyin 264-si bo'lib navbatga yozilibman deyapsiz. Shunga ishonishim qiyin bo'lyapti-da, qanday qilib? Bu poliklinikami bu?
Bu Respublika endokrinologiya ilmiy tekshirish institutining poliklinikasi.
U yerda nechta vrach ishlaydi?
U yerda o'zini men bilmayman. U endi o'sha poliklinika anaqadan iborat. Ikkitasidan iboratda birinchisida vrachlar o'tirsa, ikkinchisida analiz oladigan borki, mana o'zi qiladi, ikkiga qiladi, o'shanaqa xonalari bor. Vrachlar yozib beradi, tepaga chiqib yana o'chirib boshqadan olasizda, ikkiga desa ikkiga qilasiz, yuri deysiz, garmon topshir desa garmon topshirasiz. Nima, ular hammasi o'chirib boshqadan
olasiz. Yani qarang, 263 ta odam bor edi ekan deyapsiz. Bu bitta doktorgami yoki poliklinika bo'yicha navbatmi bu?
Poliklinika bo'yicha navbatmi? Eshikdan kirishingizni o'zi navbatga men yozmayman, uni qo'limda buni isboti bor, qo'limda berib ko'rgan, marhamat qilib navbatingizni kuting, iltimos. Siz 12 kuni 18 oy 15 kuni soat 09:29:35 kelgansiz, 264 bo'lib navbatdasiz, endokrinologiya markazi deb bitta temir qo'limga avtomatik ravishda o'chirilganligim haqida qo'limga qog'oz bergan. Men buni yolg'on gapirayotganim
yo'q, yolg'on gapiryapsiz, yo'q, yolg'on gapiryapsiz deyotganim yo'q, tushunmoqchiman, xolos. Demak, poliklinikada o'sha har bir bemor patsient kelib o'zi navbat oladigan mashina bor, a?
Ha, kiritgan joyingizda o'sha chiqarib beradilar, ana chekingizda nechinchi navbatdasiz, anaqa.
Ha, xo'p.
Kapsulalar ham bizga qarab qabul qilar ekan.
Ha, xo'p. O'sha 263 ta sizni oldingizdagi 263 tani ichidan unaqa navbatni olib qo'yib ketib yuborganlar ham bo'lishi mumkin. Muhimi siz masalan nechida bordingiz va nechi soatdan keyin doktorning qabulida bo'ldingiz. Shuni ayting.
yo men juda ham ahvolim og'irligi uchun o'sha yerda masalan turli viloyatdan kelgan bemorlar o'tiribdi-da endi ahvolimni ko'rdi meni kiray desam eshikni oldida o'tirgan o'sha hamshiralar tibbiyot tibbiyot idorasining qo'riqchilariga kirgiz ishlagan ekan meni ahvolim og'ir dedim bittagina kamchiligim mani anaqa nosilkada olib kelishmadi yo nogironlik aravachasida hozir o'zim tirishaverishim mumkin chidolmayman man zo'rg'a men nima ko'mak bilan kelganman kirgizib yuboringlar navbatsiz desam qo'yishmadi keyin o'sha yerda kasallar ahvolimni ko'rgandan keyin voy bu bemor yiqilib qolsa keyin nima qilasiz qo'yib yuboring mayli biz yozimiz navbatsiz kirishlariga kirsinlar kirsinlar degandan keyin bilmayman necha kishilardan keyin navbatsiz qo'yib yuborishdi navbatsiz kirdim bu hali poliklinika ichiga kirib olib undan keyin vrachga alohida очередьga turdim
ha siz hozir aytganingiz poliklinikani ichiga kirib olishga navbat a u
ha bu kirib olish uchun navbat
ha
kirib olish uchun masalan ertalab viloyatdan keladi odamlar tumanlardan keladi soat to'rtda keladi uch yarimda keladida ular poliklinika ochilishini soat sakkizgacha kutadi bilasizmi o'sha yerda o'tiradigan joylari yetmay ketadida odamlar tik oyoqda yoki o'tlarni ustiga yotib ketadida meni afsuski fotoapparatim yo'q edi men ani suratga tushirib isbotini olib olardim lekin 264 bo'lib navbatga yozilganim haqida menga berilgan o'sha maxsus prokuraturani qog'ozlarigacha turibdida men
o'sha kuni tashlab yuborgan o'sha 264 odam bo'lib navbatda turarkansiz soat nechida bordingizu va nechida doktorni oldidan chiqdingiz qabulidan
endi hozir man borgan paytim mana qog'oz 264 siz navbatda turing marhamat kuting navbatingizni dedim 13:18:15:09:29:35 o'tganda deb bergan ekan o'sha paytda bordim lekin u yerdan mana bu nima deydi qachon chiqib ketganimni eslolmayman qancha turganimni ham eslolmayman chunki u yerda birma bitta shifokor huzuriga emas EKG huzuriga UZI huzuriga turganman o'shalar bilan menimcha kech ish payti tugashligi yo'q obedga chiqib ketish arafasida tushlikka chiqish arafasida qaytganman
ho'p mana yana yozyapsiz analizlar uchun dunyoni mablag'ini sarfladim deyapsiz endi qanaqa analizligini xo'p so'ramay qo'yaveray qondir boshqadir qancha o'sha siz arzlanayotgan sizni qiynayotgan og'riq yuzasidan topshirgan analizlaringizga necha pul sarfladingiz
analizlarimni endi bitta shifokorni ko'rigini o'zi konsultatsiyasini o'zi 60,000 bu gormon topshirish masalan bittasi 58,000 bo'lsa bittasi 64,000 qancha bitta gormon bu ikkiga alohida to'laysiz uchga alohida to'laysiz 49,000 to'laganman u hali bitta poliklinikadagi gap hali men endokrinologiyani aytganim yo'q endokrinologiyada qon raki emasmikan nima uchun qon raki emasga ketyapti deb tekshirishlarini o'zi bitta o'zi 40,000 oshiq turadi va men masalan ikkita analizga 80,000 ortiq to'laysiz misol uchun unaqa analizlarni nihoyatda gap o'sha analizlarni xulosasini olgandan keyin pulingizni sarflashingizda emas o'shanga qarata natija olishdada shuncha masalan shu nimani o'ziga oddiy hali dori darmon yo'q nima konsultatsiya yo dori yozib berishlar лечение yozib berishlar yo'q bitta analizlarni o'ziga men 500,000 sarflab qo'yganman yurib oyog'im bilan idoraman idora kasalxonaman kasalxona yuribda bu mayli lekin shunga qarata rezultatini olsam o'zi uchun hech narsani ayamaydiku shunchaki bilasizmi kasalxonalarda nima deydi men xususiy poliklinikalarda analizlar javobini olib olsam 100,000 qarab otib boryapti davlat tashkilotini o'sha tibbiyot muassasasini xodimi nimaga xususiy
tashkilotdemak xususiylar davlat poliklinikasini analizi natijalarini tan olmaydi yoki aksinchami?
Yo'q, Mana, men xususiyga topshirishga bordim. Bu nozik analizda xususiy aytdi, biz ishlamaymiz, vaqtincha hozir ta'mirda yozib profilaktik qilamiz dedi. Men aytdim, men qanchadan keyin ishlayman? Hatto 15 kun, men 15 kungacha men o'lib qolishim mumkin. Men tezroq analiz topshirishim kerak. Nima qilay desam, bizdan 2 ostanovka ketadi, xususiy bir poliklinika oladi Toshkentga. Ishingizni topshirishingiz mumkin. Biz kelganlar o'sha qidiryapmiz dedi. O'zlari o'sha yerda xodimlar prionida registratsiyada. Men keyin xususiyda topshirdim. Uni kutdim javobini. Javobini olib kelsam, xususiy poliklinika o'zi bizda ishlaydi. Nimaga xususiy? Men bu davlat endokrinologiya instituti, davlat kasalxonasidagi tibbiyot muassasasi nima xususiyda chiqsa. Men aytdim buni men qariyib 70 ming atrofida analiz topshirganman desam, yo'q, bizga qayta topshirasan, biz buni prezentatsiya qilmaymiz. Ular kopeykaga arzimaydi analizdan. Men aytdim, ularga litsenziya berib qo'yilganku ishlash uchun. Litsenziyamni bermaganman, buni hukumat bergan. Bo'lmasa nimaga ishlaydi ular? Shuncha odam ocheredda turadi o'sha yerda ham. Men sizga qaytib tushmayman, tushasan. Qancha senga ham to'lashim kerak o'sha analizing uchun? Bizga alohida to'lovlar, mana shu polizga. Oldin to'lab kelasiz, keyin sizga konsultatsiya qilaman deydi. Shunchalar beparvo. Men aytdim, men 400dan ortiq odamdan o'tib keldim oldingizga, yalinib odamlardan yig'lab o'chiriklarini olib kirdim. Meni konsultatsiya dedim, qolgani meni bo'ynimda. Opajonim, yozib bering, qanday kasal ekanligimni mana analiz javoblariga qaradi. Ikkita dori yozib bering, bo'ldi, men ketay. Yo'q, men yozmayman, qaramayman.
Ha, xo'p, bu ham tushunarli bo'ldi. Malohat, qarang. Xususiyga analiz topshirar ekansiz, pul analiz uchun va ular ko'rsatgan xizmat uchun pul to'laysiz. Bu tushunarli. Bu xususiy biznes bu. Endi mana davlatnikiga ham to'laysan dedi, deyapsiz. Davlatnikiga ham, davlatniki rasman oladimi o'sha pulni yoki u aynaqami?
Yo'q, yo'q. Qonuniy kassaga to'laysiz, ko'lingizga birdan dazvor shot beradida, masalan, nechta analiz topshirasiz, 6tami, 7tami, hammasini yozadi, pulini yozadi, kassaga bordiydi. Kassaga yuborasiz, itagasini 80 ming bilan 90 ming bilan chiqarib beradi, to'laysiz.
Xo'p, Malohat, men O'zbekistonda tibbiyot xizmati qanday tashkil qilganini aniq tiniq bilmayman, ataylab o'rgangan emasman. Siz jurnalistsiz, oddiy bemor emassiz. Mana siz tushuntirib beringchi, O'zbekistonda meditsina sohasi qanaqa, nimasi pulli, nimasi pulli emas? Ham jurnalist sifatida, ham boshidan o'tkizgan bir bemor sifatida aytingchi. Men tushunmayapman-da, tasavvur qila olmayapman O'zbekistonni, meditsinasini tasavvur qila olmayapman sizning hikoyangizdan.
Endi bilasizmi, bir narsada O'zbekiston tibbiyotlari, masalan, xalqaro davralarga chiqqanda bizda hammasi tekin deb karillashadida, aslini olib qaraganda hali bu kattaga to'laydiganingiz, hali shifokorni o'zini rozi qilishlaringiz, u boshqa narsa. Umuman olganda nima deydi, bir aniq bir strukturasi ishlab chiqilmaganda tibbiyotni tubdan isloh qilish kerak. Masalan, eng tunga bitta koyka deydi, 80 ming, 90 ming deydi, 900 ming dollar. Bu bitta koykaki. Dori dorma yozib beradi, qariyb 1-2 millionlik ulug'ingiz xarid qilishingiz kerak. Qo'pli 10 ming to'lashingiz kerak. Unisi ham mayli. Bundan tashqari, xuddi mana shunday analizlardan qaytadan o'tkazadi, uni hammasi pullikda. Yana bepul deydi. Masalan, gematologik kasallar, anemiya kasalliklari, davlat tasarrufidagi kasalliklar deydi, ular bepul davolanadi deydi. Oldin ko'tirtirishadi. Vaholanki, meni mana Yelena Mikhailovna guvoh, tez yordam mashinasidan respublika gematologiya institutiga olib borishdi. Lekin ular shunday qaradi, qonim 59 gemoglobinim 59. Menga nimani og'ir formasi, kamqonlikning og'ir formasi, anemiyaning og'ir formasi deb diagnoz qo'yib qo'ygan katta doktor. Shunday qaramasdan, bu bizni kasal emas ekan, buni tashxisga olib boringlar deb onasini qaytardi. Men anemiya bo'lib, og'ir forma bo'lib, gematologiyaga qarashli bo'lmasam, traumatologiyaga qarashli bo'ldingizmi? Keyin yo'q, men shu deb skora tez yordamga olib borgan bola, doktor, men sizga tashlab ketishim kerak, bu kishi yurolmayapti, men degan ayolni oyoqdan ko'tarib yurishdan charchab ketdim, olib bormayman yangi Toshkentga, men bilmayman, tashlab ketaman dedim, deb vrachlar o'zaro urushib ketishdi o'sha yerda. Keyin baribir olishmadi, majbur meni kechqurun anaqa yangi Toshkentga olib borishdi. Yangi Toshkentga borsak, u yerda ishlaydi tugat nimalar, bo'limlar, qabul bo'limlar tugaganda meni ikki tilimli xonaga kirgizishdi. O'sha yerda bittacha yotib turing deb kirsangiz, bitta palata ikki kishilik, unga bitta karavatida erkak yotibdi, bittasida men yotgan yotarmish men ertalabgacha. Bu qanday bo'ldi desam, bu erkak, uni oldida ikkita erkak qaruvchisi bor, men qanday qilib ertalabgacha to'rtta erkak bilan chiqishim mumkin, men o'zi charchaganman, men uxlashim bilan olishim kerak, men bitta yotolmayman erkaklar oldida cho'zilib palatada. Bizga konsultatsiya xotimasi ish ikki tilli xonada mana shu odam bilan yotaveraman, bu kasalku deydi. Kasal degani erkakmas degani emas, bu men hijolat bo'laman desam, o'rtaga karda tortib qo'yyapti, o'rtada ikkitani tilida yuryapti.
Xullas, kuladigan narsa emas u, lekin kulgim kelyapti to'g'risi. Xullas, malohat, O'zbekiston sog'liq saqlash tizimini davolash kerak shekilli.
Ha, oldin ular davolash kerak, keyin bemorlarni davolash kerak dedi, o'ylayman. Chunki meni qo'limda shunchalik analizlar bor, shunchalik analizni bir 50-60 oshib ketdi analizlarimni xulosalari. Mana bugun meni o'sha tez yordam olib ketganda aytishdiki, siz konsultatsiya nefrotologga borib qo'lingiz ishlamay qolgan bo'lsa dedi. Bugun 52-ta ochlikda men 38-chi bo'lib respublika Baxtiyor Zafurovichga bordim, professor, haqiqiy mutaxassis, respublikada bosh nefrotologga ochlikka kirsam, ko'rdilarda, yo'q sizniki qo'lingiz nevrologik degan emas, siz nimaga borishingiz kerak, rivmatologiya nimaga borishingiz kerak deb mutlaqo boshqa doktorga menga yo'llanma beryapti.
Ha, tushunarli, tushunarli malohat, malohat tushunarli. Endi quvvatimizni to'xtatishga majburman, xudo shifo bersin.
Rahmat, salomat bo'ling.